Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Είναι η σειρά εκπομπών podcast Γενιά 17. Η δημιουργία των podcast Γενιά 17 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ είναι μια συνεργασία του El Culture με τη Sustainable We. Το σημερινό επεισόδιο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Γεια σας. Είμαι η Νατάσα Πενταγιώτη και ακούτε το πρώτο ελληνικό podcast για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το σημερινό μας podcast αφορά στον στόχο 11 για τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, δηλαδή για τη δημιουργία ασφαλών και ανθεκτικών πόλεων χωρίς αποκλεισμούς. Στη συζήτησή μας φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη. Καλημέρα.
Καλημέρα. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση και θερμά συγχαρητήρια για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία. Νομίζω ότι το είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη στη δημόσια σφαίρα.
Είναι γεγονός. Οι πόλεις άλλωστε αποτελούν κόμβους για την ανταλλαγή ιδεών, για τον πολιτισμό, την επιστήμη και την παραγωγικότητα, καθώς και την κοινωνική συνοχή. Κάποιες από τις συχνές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα είναι η συμφόρηση, η έλλειψη κονδυλίων για την παροχή βασικών υπηρεσιών και η έλλειψη υποδομών. Σήμερα σε ένα παγκόσμιο επίπεδο γύρω στα 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, η μισή ανθρωπότητα, κατοικεί στις πόλεις. Θα θέλαμε όμως να δούμε λίγο την συγκέντρωση της πόλης και το μέλλον των πόλεων μαζί σας. Οπότε θα θέλαμε να επικεντρωθούμε στο Δήμο Αθηναίων και να δούμε τι κάνει ο Δήμος Αθηναίων και κυρίως γιατί επιλέξατε τον στόχο 11.
Ζούμε σε μια εποχή αλλεπάλληλων και διαδοχικών κρίσεων. Πολλές φορές νομίζω πολλοί αισθανόμαστε ότι είναι η τέλεια καταιγίδα αυτή που βιώνουμε. Και αν το σκεφτείτε, αυτό που έχουμε όλοι πολύ μεγάλη ανάγκη είναι μια πόλη φωλιά. Μια πόλη που αφενός να αισθανόμαστε ασφαλείς, να αισθανόμαστε μια σιγουριά, να αισθανόμαστε μια εμπιστοσύνη, αλλά και μια πόλη φωλιά που αφετέρου να επιτρέπει στον καθένα και στην κάθε μία από μας να είμαστε αυτό που θέλουμε. Αυτό λοιπόν είναι το πολύ μεγάλο στοίχημα του 21ου αιώνα για την Αθήνα. Και εδώ οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, που μπορεί να ακούγονται θεωρητικοί, μπορεί να ακούγονται μακρινοί, αποκτούν ένα ιδιαίτερο νόημα. Διότι στην πραγματικότητα τι γίνεται, μετουσιώνουμε τους στόχους αυτούς στην καθημερινότητά μας. Σε όλα αυτά τα μικρά, τα οποία κάνουν τα μεγάλα.
Χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί είσαστε από τους ελάχιστους ανθρώπους που έχουμε συζητήσει στη σειρά αυτών των podcast που βάζετε το πλαίσιο των στόχων έτσι, ότι είναι δηλαδή μικρές καθημερινές βασικές αρχές για να οδηγηθούμε σε ένα βιώσιμο μέλλον. Στο επίπεδο του Δήμου Αθηναίων και της πόλης έχουν γίνει κάποια πράγματα από τη στιγμή που αναλάβατε και δήμαρχος. Ο συγκεκριμένος στόχος εστιάζει στην ανθεκτικότητα των πόλεων, στην προσβασιμότητα, σε αυτό που είδαμε ιδιαίτερο στην περίοδο του COVID που αναζητούν οι δημότες ελεύθερους χώρους, πράσινους χώρους και σε μια βελτίωση των υποδομών και των δημόσιων συγκοινωνιών. Εντάξει, το κομμάτι των συγκοινωνιών σε εμάς στην χώρα μας δεν είναι τόσο το επίπεδο των δήμων, αλλά από εκεί και πέρα, ποια είναι αυτά που βάλατε ως προτεραιότητα αυτά τα χρόνια?
Η Αθήνα, που όλοι την ξέρουμε και την ξέρουμε καλά, είναι μια πόλη η οποία έχει μια βαριά κληρονομιά. Τη βαριά κληρονομιά ενός, εγώ θα σας πω, κακού, όχι μόνο πρόχειρου ή αποσπασματικού, ενός κακού αστικού σχεδιασμού. Η Αθήνα που ζούμε σήμερα είναι η Αθήνα που τα θεμέλια της στην πραγματικότητα μπήκανε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δυστυχώς είναι μια τσιμεντούπολη. Ταυτόχρονα η Αθήνα δεν είναι απλώς ότι βιώνει τώρα μια κρίση δημόσιας υγείας. Δεν είναι απλώς ότι προέρχεται από μια προσφυγική κρίση ή από μια οικονομική κρίση. Πριν είχε μια άλλη δικιά της ιδιότυπη αστική κρίση. Διότι από τις αρχές του 2000, 2 στους 5 έχουν εγκαταλείψει την πόλη. Τι θέλουμε λοιπόν να κάνουμε? Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στους μόνιμους κατοίκους να μείνουν, αλλά και σε νέους κατοίκους να επιστρέψουν στην Αθήνα. Μιλήσατε πολύ σωστά για το δημόσιο χώρο. Η απελευθέρωση και η αναδιανομή του δημόσιου χώρου έχει καταλυτική σημασία. Βεβαίως, ξέρετε, αυτό δεν είναι πάντα πολύ εύκολο. Διότι και στην Αθήνα, αλλά και στις πιο πολλές πόλεις του κόσμου, η μάχη που δίνεται είναι μάχη για τετραγωνικά μέτρα. Όμως αυτά τα τετραγωνικά μέτρα του ποιοτικού δημόσιου χώρου, του πράσινου δημόσιου χώρου, του βιώσιμου, του ανθεκτικού δημόσιου χώρου, είναι μπορεί να κάνουν διαφορά. Και για να μιλήσουμε τώρα πρακτικά με παραδείγματα. Πλατεία Συντάγματος. Εμείς τι κάναμε? Κερδίσαμε τετραγωνικά από την άσφαλτο και τα αποδώσαμε στους Αθηναίους τους Αθηναίες. Πώς το κάναμε αυτό? Με ένα έργο που τώρα γίνεται, που έχει να κάνει με την επέκταση των πεζοδρομίων στη Φιλελλήνων Πανεπιστημίου. Η ίδια ακριβώς λογική. Επεκτείνουμε τα πεζοδρόμια και από τις δύο πλευρές. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Όχι μόνο γιατί θέλουμε την προσβασιμότητα. Για παράδειγμα, σήμερα στην Πανεπιστημίου δεν υπάρχει πρόνοια για αμαία. Αλλά και ένα λόγο παραπάνω. Διότι αυτό μας επιτρέψει να φυτέψουμε πάνω από 80 νέα μεγάλα δέντρα. Τα οποία θα μας δώσουν τι? Θα μας δώσουν οξυγόνο, θα μας δώσουν σκιά. Και είδαμε ήδη με το Πολυτεχνείο που τα μέτρησε ότι το έργο και η παρέμβαση που έχει γίνει έχει οδηγήσει σε μία μείωση του διοξιδίου του άνθρακα κατά 27%. Θα μου πείτε 27% σε ένα δρόμο. Σύμφωνοι. Δεν ισχυρίζομαι εγώ ότι θα αλλάξει η Αθήνα από ένα δρόμο, από μία λεωφόρο, όσο εμβληματική και αν είναι αυτή. Αλλά αυτό μας δείχνει το δρόμο για το μέλλον. Αντίστοιχα, όταν μιλάμε για δείκτες, πρέπει να βλέπουμε τις θερμοκρασίες μας. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, που βιώσαμε όχι απλώς έναν καύσωνα που ήρθε νωρίς, αλλά και έναν καύσωνα που δεν είχε τελειωμό, είδαμε τις συνέπειες με τις πυρκαγιές, βιώσαμε τις υψηλές θερμοκρασίες στο κέντρο της πόλης. Τι κάνουμε, παραδεινόμαστε?
Όχι, δεν γίνεται αυτό.
Παραδεινόμαστε
λύσεις.
Σε μια πόλη που ενδεχομένως να είναι αβίωτη για τα παιδιά μας? Όχι. Όπως πολύ σωστά είπατε, λύσεις. Και οι λύσεις, ξέρετε, μπορεί να μην είναι λύσεις θεαματικές, αλλά μπορεί να είναι λύσεις ουσίας. Για παράδειγμα, αντικαθιστούμε τα πεζοδρόμια μας με νέα ψυχρά υλικά. Εμείς τώρα κάνουμε 400 τόσα πεζοδρόμια, νέα. Όλα είναι με νέα ψυχρά υλικά. Δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Τα συντριβάνια μας. Το συντριβάνι της Ομόνοιας ρίχνει, σύμφωνα με τις μετρήσεις, τη θερμοκρασία κατά 3 βαθμούς.
Πάμε λίγο στα συντριβάνια, να σας διακόψω. Ξαφνικά η Αθήνα γέμισε με συντριβάνια που λειτουργούν. Πώς το αντιλαμβάνονται αυτό οι πολίτες? Τι έχετε, τι λαμβάνετε ως αντίδραση? Επειδή με ανθρώπους έξω από το Δήμο Αθηναίων που έχω συζητήσει πολύ, είναι ενθουσιασμένοι για τα συντριβάνια. Δεν ξέρω οι πολίτες και οι δημότες στο Δήμο Αθηναίων πώς το αντιλαμβάνονται συγκεκριμένα.
Κοιτάξτε, ναι, έχουμε αποκαταστήσει δεκάδες συντριβάνια τα οποία έχουν πάρει ζωή, έχουν αναζωογονηθεί. Είναι συντριβάνια τα οποία τα είχαμε. Και τα είχαμε ξεχασμένα. Τα είχαμε εγκατελειμμένα. Ξέρετε, εδώ να κάνω μια παρένθεση και να σας πω ότι η ανασυγκρότηση της πόλης, των υπηρεσιών και των υποδομών της πόλης, από κάτω προς τα πάνω, είναι βασική δικιά μας δουλειά. Για πολλούς, ή μάλλον για να είμαι ακριβής, για κάποιους, τα συντριβάνια είναι απλώς αισθητικά. Τα έχουμε γιατί είναι ωραία, μας αρέσει να τα βλέπουμε. Δεν είναι έτσι. Το συντριβάνι δίνει δροσιά. Δίνει δροσιά το καλοκαίρι. Ρίχνει τη θερμοκρασία στην πλατεία που βρίσκεται. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Διότι κάνει μια πλατεία πιο φιλική. Ένα δημόσιο χώρο πιο φιλικό. Τα παιδάκια μας πάντα πάνε και παίζουν κοντά στα συντριβάνια. Δεν είναι σύμπτωση ότι το κάνουν αυτό.
Οπότε συνδυάζουμε τη συμμετοχή με την αισθητική, τη λειτουργικότητα και μια αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων που φέρνει η κλιματική αλλαγή. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το κομμάτι. Πώς το αντιλαμβάνεσαι το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων στην πόλη?
Κλιματική κρίση.
Κλιματική
Όχι
κρίση.
Όχι απλώς κλιματική αλλαγή. Το ερώτημα που τίθεται, ξέρετε, που μου κάνουν μερικές φορές είναι καλά. Εσύ τι σχέση έχει με την κλιματική κρίση? Ο Δήμος Αθηναίων τι σχέση έχει? Αυτό δεν αφορά κάτι μεγάλους. αυτούς που πάνε, ξέρω εγώ, στη Γλασκόβη, τους αρχηγούς των κρατών, τους παγκόσμιες, έτσι, τις διεθνείς επιχειρήσεις. Τι σχέση έχεις? Και απαντάω πάντα με μια στατιστική. Το 70% των διοξιδίων του άνθρακα παγκοσμίως παράγεται στις πόλεις. Το 70%. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσοστό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εμείς μπορούμε και πρέπει να δώσουμε πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Να μιλήσουμε πάλι με παραδείγματα, γιατί νομίζω ότι όσοι μας ακούνε έχουν χορτάσει θεωρία.
Αυτό ζητάμε, το παράδειγμα.
Pocket Park. Μια καινοτομία. Τι είναι το Pocket Park? Ήτανε, παίρνουμε χώρους που ήταν ξεχασμένοι, ξέρω, ένα σκουπιδότοπο, και το μεταμορφώνουμε σε μια όαση πρασίνου. Πλέον η Αθήνα έχει ένα δίκτυο από κοντά στα 10 Pocket Park. Τώρα, ένα Pocket Park προφανώς δεν μπορεί να αλλάξει μια πόλη. Μπορεί όμως να αλλάξει μια γειτονιά. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα που είναι στην ίδια κατεύθυνση. Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης των σχολείων. Είναι εξαιρετικά σημαντικά. Δεν είναι μόνο ότι πετυχαίνουμε τρομερή εξοικονόμηση πόρων, εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι ότι τα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά, μαθαίνουν σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Πριν από μερικούς μήνες αποκαταστήσαμε 7 ταρατσόκηπους σε 7 σχολεία, σε 7 δημοτικά διαμερίσματα. Κάποτε είχαν φτιαχτεί και μετά είχαν ξεχαστεί και είχαν μαραζώσει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά των παιδιών. Είναι η συμμετοχή που λέγαμε νωρίτερα. Και επίσης ότι αυτή η λογική μπορεί να οδηγήσει σε έργα τα οποία να είναι μακρόπνοα. Πάλι θα μιλήσω πρακτικά. Ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα των Αθηναίων ποιο είναι? Πού είναι το φως? Δεν έχουμε φως. Γιατί δεν έχουμε φως στην πόλη? Δεν έχουμε φως γιατί το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού είναι στην εποχή του Λάμπρου Κωνσταντάρα, δεκαετία του 60, ελληνική ταινία. Εμείς αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε λίγο μετά το Πάσχα, λίγο πριν το καλοκαίρι, κάπου εκεί, ένα πολύ μεγάλο έργο που θα φέρει την πόλη στον 21ο αιώνα. Τι είναι αυτό? 43.500 φωτιστικά. 43.500. Αναβαθμίζονται ενεργειακά, διότι τα αντικαθιστούμε με LED. Τι δυνατότητα μας δίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, τρομερή εξοικονόμηση πόρων και τρομερή εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι το πιο φιλοπεριβαλλοντικό έργο που μπορούμε να εκτελέσουμε.
Σε τι βαθμό περίπου ανέρχεται ποσοστιαία? Υπάρχουν κάποιες μελέτες?
Το συντηρητικό σενάριο, και εγώ σε αυτό μένω, είναι στο 40%. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο.
Θετικό το χειρότερο σενάριο.
Ναι, να συμφωνήσουμε. Μια χαρά. Αλλά μας δίνει και μια άλλη δυνατότητα. Μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πια αυτοματισμούς. Δηλαδή, να έχουμε κέντρο ελέγχου. Δεν θα χρειάζεται πια εσείς να παίρνετε ένα τηλέφωνο το 1595 ή να κάνετε μέσω νόβο βιλειδοποίηση και να λέτε «έχει καεί η λάμπα μου». Θα το βλέπουμε αυτό αυτόματα και θα μπορεί να έρχεται το συνεργείο να αντικαταστήσει τη λάμπα. Και όλα αυτά είναι μέσα στο ίδιο έργο.
Συνδυασμός λοιπόν, συνέργεια. Και πάνω σε αυτό, επειδή αναφέρατε και μια εφαρμογή την οποία την συναντάμε συχνά στο κομμάτι των Δήμων, τι γίνεται με το κομμάτι της ψηφιοποίησης? Θέλουμε η Αθήνα να γίνει ένας έξυπνος Δήμος?
Αν πάτε στο e-services.cityofathens.gr, μου επιτρέψτε να το ξαναπώ για να διαφημίσω την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, γιατί είναι χρηστική. e-services.cityofathens.gr, θα βρείτε κοντά στις 120 ψηφιακές υπηρεσίες που πλέον μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας από το σπίτι, από το γραφείο, από το αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται να έρθετε στο Δήμο. Οι ουρές ανοίγουν στο παρελθόν. Η γραφειοκρατία αυτή ανοίξει στο παρελθόν. Και ταυτόχρονα, στο εσωτερικό του Δήμου, ο Δήμος αυτή τη στιγμή περνάει μια περίοδο ενός ψηφιακού μετασχηματισμού που έχει να κάνει με τις υποδομές του, ή να σας το πω άλλο, είναι αυτό το back office που εσείς ως δημότης μπορεί να μην το δείτε ποτέ, αλλά τα αποτελέσματα θα τα αισθανθείτε, είτε είναι θετικά είτε αρνητικά. Αρχές του χρόνου, νέο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφου, ηλεκτρονικής υπογραφής. Μέσα στο Δήμο. Ξανά από την αρχή. Και βεβαίως αξιοποιούμε και τις νέες τεχνολογίες για να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο εύκολη.
Σε τι βαθμό λειτουργήσε η πανδημία COVID καταλυτικά στην ψηφιοποίηση όλο και περισσότερων εργασιών, ας πούμε, στο κομμάτι και του Δήμου, αλλά και της αγοράς συνολικά? Πώς λειτουργήσε όλο αυτό που περνάμε στο να στραφούμε σε μια ψηφιακή εποχή?
Νομίζω έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Να το πω απλά, κάναμε την ανάγκη φιλοτιμία. Η αλήθεια όμως είναι ότι γίνανε πάρα πολλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως, αλίμονό μας, αν επαναπαυτούμε. Το έχουμε ξαναπάθει αυτό στην Ελλάδα, ξέρετε.
Συμβαίνει κατά καιρούς.
Ναι, συμβαίνει κατά καιρούς. Χαιρόμαστε όλοι, λέμε μπράβο και μετά το ξεχνάμε. Εδώ χρειάζεται μια στρατηγική σε βάθος χρόνου. Αυτή είναι η στρατηγική του Δήμου Αθηναίων σήμερα. Να δώσω πάλι ένα παράδειγμα. Αυτό που θα σας πω ήταν ένα έργο το οποίο το δουλεύουμε εδώ και 1,5-2 χρόνια. Δεν βγήκε από το πουθενά. Έχουμε τοποθετήσει πάνω από 800 αισθητήρες σε 800 ράμπες και 800 διαβάσεις αμαία. Γιατί το έχουμε κάνει αυτό? Διότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει την περιφρόνια κάποιου για τον συνάνθρωπό του από το να παρκάρει το αυτοκίνητό του στη γωνία. Και να μην μπορεί να περάσει ο ανάπηρος, να μην μπορεί να περάσει η μαμά με το καροτσάκι, να μην μπορεί να περάσει ο ηλικιωμένος. Είναι ορισμός της αντικοινωνικής στάθμευσης. Έχουμε λοιπόν τώρα βάλει 800 εισιτήρες. Είναι σαν να έχουμε 800 αστυνομικούς, ένα σε κάθε γωνία. Όταν το αυτοκίνητο παράνομα παρκάρει πάνω στον εισιτήρα ή κοντά στον εισιτήρα, ειδοποιείται σε πραγματικό χρόνο η δημοτική αστυνομία, η οποία σπέβδει και παρεμβαίνει άμεσα. Αυτό χρειαζόμαστε. Ξέρετε, η τεχνολογία από μόνη της, τεχνολογία για τεχνολογία δεν λέει τίποτα. Η τεχνολογία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η τεχνολογία αποκτά νόημα όταν κάνει τη ζωή μας έστω και λίγο καλύτερη.
Χαίρομαι γι' αυτό. Πολλές φορές την βλέπουμε τώρα τελευταία ως αυτό σκοπό και χάνουμε λίγο έτσι και την επαφή την ανθρώπινη. Ούτως ή άλλως με τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης την χάσαμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Πόσο ανθρώπινη πόλη από άποψη συμμετοχής των δημοτών μπορεί να γίνει η Αθήνα?
Από εμάς εξαρτάται. Η Αθήνα είναι κατά 50% υποχρέωση του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, του Δημάρχου, αλλά είναι και κατά 50% δικαίωμα του Αθηναίου.
Με συγχωρείτε, Δημάρχε, πόσες γειτονιές, έτσι, γειτονιές με την παραδοσιακή έννοια όπως την έχουμε στο μυαλό μας, συναντάμε στην Αθήνα και ποιες?
Η Αθήνα έχει 129 γειτονιές. Mm-hmm. Αν θέλετε να πάμε να περπατήσουμε, εγώ ξέρετε τις περπατάω κάθε μέρα. Κάθε μέρα είμαι σε μια γειτονιά. Και κάθε γειτονιά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, κάθε γειτονιά έχει το δικό της χαρακτήρα. Και αν ένα πράγμα μου κάνει φοβερή εντύπωση, είναι ότι αυτή η πόλη έχει αστήρευτες δυνάμεις. Πάλι να μιλήσω πρακτικά. Μέσα στο COVID, κάναμε το Πολυδύναμο Κέντρο Φιλοξενίας Αστέγων. Μιλάμε για μια πρότυπη δομή. Τώρα έρχονται από άλλες μεγάλες πόλεις, μεγάλους δήμους και την επισκέπτονται, γιατί θεωρείται καλή πρακτική πανευρωπαϊκά. Τι είναι? Είναι κέντρο ημέρας που μπορεί να έρθει ο άστεγος να κάνει τον ντους του, να πλύνει τα ρούχα του, να πάει να φέρει το φαγητό. Είναι κέντρο διανυκτέρευσης, δηλαδή μπορεί να μπει το βράδυ και να βγει το πρωί χωρίς γραφειοκρατίες. Είναι και ξενώνας, τρίτη δομή, γι' αυτό το λέμε Πολυδύναμο, για αυτούς που μένουν μαζί μας για περισσότερο χρόνο. Συνολικά μπορούμε να φιλοξενήσουμε έως και 400 ανθρώπους μας σε συνθήκες αξιοπρέπειας. Αυτό έγινε πολύ γρήγορα μέσα στην πανδημία, όπως γίνανε και πολλά άλλα. Και ξέρετε πώς έγινε? Επειδή υπήρξαν βοήθειες, είχαμε στήριξη, μια συμμαχία του Δήμου Αθηναίων με άλλους δημόσιους φορείς, με φορείς της αγοράς, με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με την εκκλησία. Όλοι μαζί βάλαμε πλάτη. Αυτό, ξέρετε, ήταν ένα μικρό θαύμα με τα εθνικά δεδομένα, το οποίο δεν χρεώνεται στο Δήμαρχο, χρεώνεται σε όλους.
Νιώθετε ότι σας έχουν βάλει λίγο στο στόχαστρο ορισμένες φορές?
Καθόλου. Εγώ τη δουλειά μου κάνω. Και η δράση, πάντα φαίνεται αντίδραση. Λογικό δεν είναι. Μια πόλη η οποία ήταν παγωμένη στο χρόνο, η οποία αυτή τη στιγμή ταρακουνιέται, είναι λογικό να γεννά συζητήσεις. Ευπρόσδεκτες είναι όλες.
Και σιγά σιγά, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό podcast, θα ήθελα να πάμε ξανά πίσω στους στόχους και να σας ρωτήσω με ποιον στόχο ή με ποιους στόχους θεωρείτε ότι συνδυάζεται καλύτερα ο στόχος, ο σημερινός που συζητάμε, ο στόχος 11 για βιώσιμες πόλεις και κοινότητες.
Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω την πολυτέλεια να επιλέξω στόχους. Καταλαβαίνω ότι επικοινωνιακά είναι το σωστό να βρεις ένα πράγμα να λες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πτυχές της δουλειάς μας είναι όσες και οι πτυχές της καθημερινότητας, όσες και οι πτυχές των ζώων των Αθηναίων. Και ότι εμείς δίνουμε έναν αγώνα σε πάρα πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Από την δίχρονη προσχολική αγωγή, πλέον 1.200 παιδιά 4 ετών, 1.200 οικογένειες που δεν είχαν σχολική στέγη, έχουν αποκτήσει, μέχρι τους χρήστες των ναρκωτικών που πλέον έχουν μια δικιά τους σύγχρονη δομή, μέχρι τα έργα που υλοποιούνται σε όλη την πόλη, το μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, μεγαλύτερο και από αυτό των Ολυμπιακών Αγώνων, μέχρι τις δράσεις μας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και μέχρι τις δράσεις μας για τον αθλητισμό, για τα αδέσποτα, θα σας έλεγα, που έχουμε κάνει ένα κέντρο φιλοξενίας για τα ζωάκια μας και βεβαίως και τον πολιτισμό με μια αλυσίδα από δράσεις. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πάζλ. Το πάζλ μιας πόλης ενεργής, μιας πόλης ζωντανής, μιας πόλης η οποία δεν θέλει να είναι μόνο υπερήφανη για το αρχαίο της μεγαλείο, αλλά για το σύγχρονό της αυτό.
Και για να σας ρωτήσω λίγο, επειδή αναφέρατε και τον πολιτισμό, Δήμος Αθηναίων, πολιτιστική ταυτότητα. Είναι μία από τις επιδιώξεις και όλα του στόχου 11, η ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία και τη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην Αθήνα έχουμε και αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, να φιλοξενούνται μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς πάρα πολύ σημαντικά. Πώς αντιλαμβάνεστε τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, γιατί σας έχω διαβάσει συνεντεύξεις σας που υπογραμμίζετε ότι δεν θέλετε να σταθείτε μόνο σε αυτό το οποίο παραδοσιακά να παράγουμε για το Δήμο Αθηναίων.
Υπάρχουν δεκάδες Αθήνες σε όλο τον κόσμο. Αθήνες που έχουν εμπνευστεί από τα αρχαία μας ιδανικά, τα αρχαία μας μεγαλεία. Και προφανώς αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του ποιοι είμαστε, πώς συστηνόμαστε στους έξω, αλλά και πώς αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας, είναι το DNA μας. Ταυτόχρονα όμως, ζούμε σε μια πόλη με ζωντανές, ενεργές κοινότητες, οι οποίες μέσα παρά την κρίση, την οικονομική, την προσφυγική, παρά την κρίση της πανδημίας, έχουν σταθεί όρθιες. Τολμάνε, ρισκάρουν, διακινδυνεύουν, καινοτομούν, δημιουργούν, ονειρεύονται, πάνε μπροστά. Ο Δήμος Αθηναίων που εμείς θέλουμε είναι ο Δήμος που θα δώσει, που δίνει ήδη, χώρο και χρόνο σε αυτές τις φωνές να ακουστούν. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε μια μαρκετινίστικη λογική και να έρθουμε από πάνω προς τα κάτω να επιβάλλουμε, κουνώντας ένα δάχτυλο, κάποια ταυτότητα ή κάποιο brand, όσο καλά μελετημένο και αν είναι αυτό. Το αντίθετο θέλουμε. Θέλουμε οι φωνές της πόλης όχι μόνο να εκφραστούν, αλλά να ακουστούν και να ακουστούν δυνατά.
Ας κλείσουμε λοιπόν με μία φράση σας που έχετε πει ότι θέλετε το Δήμο Αθηναίων να ανταποκρίνεται στα όνειρα και στα αιτήματα του 21ου αιώνα. Νομίζω ότι συνοψίζει λίγο όλο αυτό που συζητήσαμε σήμερα. Αν θεωρήσουμε ότι ο 21ος αιώνας αναζητά και έχει ανάγκη βιώσιμες πόλεις.
Απολύτως. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα για όλες τις πόλεις και βεβαίως για την Αθήνα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αισιοδοξώ.
Αυτό είναι πολύ θετικό.
Πιστεύω πως παρά τις δυσκολίες, παρά τα εμπόδια, ξέρω ότι ο δρόμος βεβαίως που έχουμε μπροστά μας είναι μακρύς, πιστεύω θα τα καταφέρουμε.
Πολύ καλό είναι αυτό. Αγαπημένη πόλη εκτός από τη δική μας, την πόλη της Αθήνας.
Μα είναι δυνατόν να ρωτάτε το Δήμαρχο της Αθήνας για οποιαδήποτε άλλη πόλη στον κόσμο?
Δεν είναι δυνατόν, αλλά χρειαζόταν να το ρωτήσω και αυτό.
Μία είναι η πόλη.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν μια πολύ ευχάριστη συζήτηση. Ελπίζω να την απολαύσουν και οι ακροατές μας. Ήταν το σημερινό podcast αφιερωμένο στο στόχο 11 για τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, μια συνεργασία του El Culture με τη Sustainable We, και στη σημερινή μας συζήτηση είχαμε την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.